Počúvate podcast Adult Life. Sme tu preto, aby sme vás pripravili na dospelý život.
Podcast o občianskej participácii sme nahrali v septembri 2021. Ak chceš mať neustály prehľad o politickom dianí, sleduj aj overené zdroje aktuálnych informácií.
Čaute, ja som Tadeáš Bolo a v tomto diele podcastu sa budeme rozprávať o možnostiach občianskej participácie alebo o politickej gramotnosti, čo je téma, ktorá veľmi podmieňuje našu krajinu a tak, či chceme alebo nechceme v konečnom dôsledku podmieňuje aj nás. Ja som veľmi vďačný, že sa o tom môžeme rozprávať so vzácnou hostkou, ktorou je Iveta Radičová, profesorka a pedagogička, v minulosti aktívna aj v našej politike, človek so živými skúsenosťami a zároveň aj napokon obyčajná občanka. Lepšieho hostia sme si podľa mňa ani nemohli vybrať. Ďakujeme, že ste tu. Dobrý deň.
Príjemný dobrý deň, či som dobrý host, posúdia poslucháči, takže ja sa radšej na Facebook nepozriem.
Ja si myslím, že určite to posúdia pozitívne. A našou hlavnou témou tohto nášho pokecu je teda politická gramotnosť a možnosti občianskej participácie. Najzrejmejšia možnosť podľa mňa tej občianskej participácie sú práve tie voľby. I keď samozrejme, že tá demokracia je oveľa súvislejšia ako len tie voľby, ale možno práve tým, že sú takou najcítiteľnejšou možnosťou, sa môžeme na začiatku pri nich pristaviť a trošku sa aj že okolo nich točiť, keďže sa nás dosť dotýkajú, alebo minimálne by sa asi mali. Preto hneď na úvod by som sa vás opýtal vlastne na takú vašu skúsenosť, že či si pamätáte na vaše prvé voľby, keď ste boli ako prvovolička.
No to bol práve ten dobrý príklad volieb, ktoré neboli voľbami.
Aha.
Lebo voľby majú zmysel vtedy, keď máte pluralitný systém, kde súťažia rôzne politické strany o váš hlas. A tie politické strany majú rozdielne východiska, hodnoty z hľadiska sociálno-ekonomických otázok, ale aj otázok právneho štátu. Keď ja som bola prvovolička, tak sa písal tzv. Komunizmus alebo socializmus a mohli sme voliť z jednej politickej strany. Takže to neboli voľby.
Jasne.
A nazývalo sa to vtedy ľudovou demokraciou, socializmom, ale to naozaj nebol demokratický štát. Tá základná podmienka ponuky na výber nebola splnená. To je ako keby ste si mali ísť, že máte voľbu si ísť vyberať nový iPhone a predávajú jeden jediný druh. Takže máte voľbu buď si ho kúpiť, alebo si tento konkrétny nekúpiť. A v tom komunizme to bolo o to premyslenejšie, že ani tento výber nebol. Lebo na záver dňa výsledok znel, že bola 99,9% na účasť a 99% zvolilo komunistickú stranu Slovenska. Takže to nie sú voľby. Apropo, na svete je cirka 200 štátov, niektoré sú len autonómne oblasti, preto hovorím cirka, nie, pretože by som nevedela presný počet, ale nie všetko má status štátu, z ktorých 75 má naozaj demokratické usporiadanie a režim. Uh-huh. Čiže menšina.
Jasne.
Nežijeme v ilúzii, že väčšina štátov zažíva plnohodnotnú demokraciu založenú na dvoch pilieroch. Dvoch. Vy sa pýtate len na jeden.
Áno.
Pýtate sa na pilier volieb, ktorý ale má ten predpoklad, že to musia byť naozaj voľby z viacerých ponúk.
Áno.
Ktoré súťažia vo fair, garantovanej, otvorenej súťaži. A tie musí garantovať ústava. A druhý pilier sú individuálne slobody a ľudské práva, teda právny štát.
K ním sa tiež ešte dostaneme, presne.
Ja len hovorím, že nezužujme.
Áno, áno,
a
určite.
A nezabúdajme, že aj voľby nie sú, každá voľba nie je voľba.
Však to práve aj v tom komunizme sa podľa mňa sme využili ku koncu.
No to nebolo ani zďaleka také jednoduché.
Áno.
Ako transformovať spoločnosť práve zo štátu dominantnej jednej politickej strany a pripraviť prvé slobodné voľby, ktoré sa udiali v júni 1990.
Áno.
znamenalo vlastne vytvoriť celú novú politickú scénu. Dať možnosť, a tu sme pri tom volebnom práve, ktoré vy ako mladí už máte, nie len voliť, ale byť aj volený, keď nadobudnete hranice dospelosti, uchádzať sa o priazeň voličov. A práve to je tá situácia, ktorá nastáva, že si na to vytvárate politický subjekt, či už hnutie alebo politickú stranu v zmysle zákona a našej ústavy. A zúčastnite sa volieb. My máme z tých troch možností volebných systémov jeden, ten tzv. Pomerný volebný systém. Teda politická strana konkrétna vytvorí kandidátsku listinu, na ktorej maximálny počet kandidátov môže byť toľko, koľko je kresiel v Národnej rade Slovenskej republiky, teda 150, ale nemusí dať plný zoznam. A máme možnosť v Slovenskej republike, že nie len volíte kandidátku tej ktorej politickej strany, vy teda volíte konkrétnu politickú stranu. Vy si ju musíte vybrať len jednu z celého spektra, ktorých je registrovaných väčšinou v priemere okolo 100. Do volieb ide menej, lebo musia zložiť kauciu finančnú. Nie všetky tie peniaze majú, lebo zo 100 strán vyberať, to je teda už trošku asi
veľa. Áno, samozrejme,
jasné. To je trochu moc. Zúžené je to na tie subjekty a tie politické strany, ktoré majú opodstatnenie, relevantné postavenie a spĺňajú zákonom stanovené kritéria, že sú schopné pripraviť program, že sú schopné v prípade dostania sa do parlamentu vytvoriť poslanecké kluby a fungovať v rámci štandardnej demokracie. Takže v roku 90 sa podarilo vytvoriť pluralitnú politickú scénu a zrealizovali sa prvé slobodné voľby, z ktorých vyšiel ako prvý slobodný parlament. Podotýkam, že zo zákona sme si vedome obmedzili to prvé volebné obdobie len na 2 roky. Preto, lebo tá politická scéna predsa len bola vytvorená v tom období transformácie celej spoločnosti, tak aby mohli vznikať postupne, prirodzene politické subjekty, tak sa chápalo tie prvé voľby a prvé volebné obdobie ako také prechodné na reálnu prípravu slobodných volieb s dostatočným časom na etablovanie politickej scény na
Jasné.
Slovensku.
A predpokladám, že už od toho 90. roku vlastne my sme mali všetky druhy volieb, ktoré máme aj teraz v súčasnosti a možno by sme si to mohli tak na začiatku zhrnúť, že vlastne aké tie voľby sú. Sú to teda voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, to sú tie také asi najznámejšie pre nás. Potom sú to voľby prezidenta.
Áno, ale priama voľba nebola od začiatku.
Aha.
Nebola. Tu máme až na prelome milénia. Dovtedy volil prezidenta parlament.
Uh-huh. Ďalšou je teda, sú teda voľby do vyšších územných celkov. To sú asi percentuálne s najmenšou účasťou. Pri nich sa môžeme potom ešte zastaviť. Teda mám taký dojem,
ano,
že nie sú až také populárne. Ale ešte sa k nim dostaneme. Potom sú to teda voľby do
samospráv,
orgánov. Áno. Do obcí.
Miesta obcí, áno.
A potom sú to do Európskeho parlamentu. Ešte predtým, že ako sa k jednotlivým dostaneme, a to už čo sme aj teda načrtli, že za akých okolností môžeme voliť a kedy dokonca môžeme byť sami volení. Ešte predtým by sme takú primárnu otázku mohli otvoriť, že prečo by sme vlastne mali voliť a hneď to aj rozviniem, čo tým môžeme zmeniť, lebo myslím, že viacerí máme takú skúsenosť a ja teda mám takú skúsenosť, že mnohí si myslia, že vlastne nemôžeme, že tým nemôžeme veľa zmeniť, že aj tak nič nezmeníme a myslím, že viacerí aj ľudia v mojom okolí majú niekedy také okamihy zúfalstva, že či naozaj je tu niekto taký, že komu sa oplatí dať ten hlas, kto ma tam zastúpi v tom parlamente a kedy sa aj reálne tá krajina niekam posunie. Vy to ako vnímate?
Je taká geniálna knižka, vážne považujem za geniálnu, napísal ju Pinker, je o osvietenectve a humanizme a vôbec o pokroku.
Uh-huh.
A vyhodnocuje celú históriu ľudstva, odkiaľ sme sa pohli kam. A pri všetkej úcte konštatujem, že takúto životnú úroveň to ľudstvo nezažilo. že dnes vy máte prístup k stovkám televíznych kanálov. Preklikávate, môžete si vybrať program, typ relácie, krajinu, z ktorej chcete sledovať daný televízny program. Na svete je vyše 500 000 000 webových stránok. Vyše 500 000 000. Keď sa chcete dostať nejakej informácii, kliknete na ten internet a okamžite máte poznanie k dispozícii. Je to pokrok? Začali sme kedysi objavom kníh tlače, čo bolo neuveriteľné, že to už neprepisovali ručne mnísi tie knižky, ale zrazu kníh tlač a dostali sa knihy k bežným ľuďom. Dnes je väčšina sveta gramotná, vie čítať a písať. To neplatilo pred vyše 100 rokmi.
Jasne.
Dnes máte k dispozícii najlepšiu encyklopédiu sveta s overenými informáciami. Je to Encyklopédia Britannica. Ja skromne využijem túto príležitosť. Prosím, negooglite si základné informácie cez vyhliadávač a Wikipédiu, lebo keď si otvoríte Wikipédiu a budete seriózni, tak na prvej strane bude informácia, za pravdivosť informácie neručíme. To nie sú overené informácie. Encyklopédia typu Britannica má overené, verifikované fakty. Informácia môže byť pravdivá aj nepravdivá. Vy zažívate rozmach dezinfoscény a fejkov a trolov a neviem čoho všetkého. No tak siahajte po tej Britannike, kde sú to overené fakty.
To je veľmi obohacujúca informácia.
Ale naozaj siahajte. Dnes máte k dispozícii všetky knihy, filmy, divadelné predstavenia. Všetko nájdete na tom internete. Mohli by ste byť nesmierne rozhľadení a bohatí duševne. Namiesto toho, tvárou v tvár, odpovedáme na otázku, že či je Zem plocha. A ja som, najprv som sa tomu smiala, priatelia, že to nemôžu myslieť, to je asi vtip, nie? To je nejaká nová stand-up komédia a teraz ja som svedkom nejakého predstavenia alebo nejaká hra cez telefón a ja mám naletieť. Rozhovor s našim kozmonautom Belom a on hovorí, ja na každej strednej škole odpovedám na otázky, že či Zemegula je naozaj plocha.
Och.
A to nie je možné pre Boha. Nikdy neplatilo, že je plocha. Nikdy. Už od 2. storočia. Takže áno, vychádzali sme z predpokladu, že budete rozhľadenejší, múdrejší, že všetko toto máte k dispozícii. A narážame na problém, že sa strácate v chaose množstva informácií. Teda musíme nájsť spôsob, ako pomôcť vyznať sa v tom množstve, v tom chaose. Rozumieť tomu, kto mnou chce len manipulovať, kto ma chce ovládať pre vlastný záujem a cieľ a kto to so mnou myslí vážne, teda s verejným záujmom to myslí vážne. Teda to rozhodovanie vo voľbách dnes je o tom vedieť rozlíšiť, kto ma balamutí, kto mi obtiera medové motúzy okolo nosa a kto rozpráva veci, ktoré sú realizovateľné, ktoré nie sú vzdialené od života, ktoré reagujú na každodenné problémy a dokáže tie sľuby aj naplniť. V skratke, máte dve možnosti, ako sa rozhodovať medzi politikmi. Tá prvá, politici robia systém, sľubím, čo nikto nedokáže sľubiť. Iba politik.
To znie ako dobrý vtip.
Sľubím čokoľvek, ale to sa deje.
Áno, áno, veď taký smutný
a
trošku.
A k tomu, aby som vás presvedčil, vytvorím nepriateľa a pôjdeme proti nemu všetci spoločne bojovať. A že neexistuje, nevadí.
Urobíme.
Ja ho vytvorím, jasné, imaginárneho. Raz nepriateľom budú veci. Druhý raz nepriateľom budú umelci. Tretíkrát herčokovia, ktorí si o sebe myslia, že môžu verejne vystupovať a rozprávať. Ďalšíkrát to bude elita, lebo sa nadúva a je nadradená. A tak ďalej. Ja toho raz, potom to môžu byť Maďari, potom Romovia, teraz migranti. Ja toho nepriateľa nafúknem. Robím politiku manipulatívnu a unfair, lebo ja nemám čo vás strašiť nepriateľom. Ja vás mám ochrániť pred nepriateľom. A. To je úloha politika. Teda, ak aj máme migráciu, ja sa mám postaviť pred vás a povedať, čo pre nás ako občanov Slovenskej republiky migrácia znamená, aký je to druh prípadného rizika, aký je to druh pozitív, povedať aj pravdu, že nebyť 69 tisíc najatých pracovníkov zo zahraničia, tak mnohé naše sektory ekonomiky nefungujú a vaše potreby nebudú uspokojené. Teda povedať celú pravdu a hlavne povedať, akú mám azylovú politiku, ktorá vás ochráni pred prípadným terorizmom alebo ohrozovaním vášho života. Ale nemám strašiť. Strašiť vie každý. Na bubuláka sa hrajú deti v škôlke. Že?
Áno, áno. Ja s týmto dosť súhlasím. Veľmi sa mi to páči. A je to podľa mňa veľmi, veľmi dôležité si to pomenovať. Tento nejakú tú kultúru politiky, ktorá sa deje.
A dovolíte ešte pomenovať aj ten druhý výber? Lebo je to zásadné. Ako rozliším teda, kto je ten manipulátor a kto je rétor typu Cicera, ktorý ale nikdy za nič neniesol zodpovednosť. A kto je rétor typu Cezara, ktorý tú zodpovednosť niesol?
Ano.
To je prvý rozmer, dôležitý. A druhý, nesúďme podľa slov. Joj, čo všetko dokážeme povedať? Čo všetko dokážete povedať, keď chcete dievča, ktoré sa vám páči? Čo všetko ale dokážete reálne urobiť, aby ste ho získali? Uh-huh. Urobiť, nie rozprávať. Nie, že urobím niekedy, alebo to známe slovo, na ktoré ženy chytajú alergiu prvý deň po svadbe. Potom, miláčik. To je to a rovnaké v politike. Nie potom. Nie potom. Aké konkrétne činy, skutky sú za tým človekom? Dobre, môže začínať od nuly, že predtým nebol v politike, ale nezačína od nuly svoj život. Takže niečo v tej životnej dráhe má za sebou. Tak čo má za sebou? Uh-huh. Aké konkrétne výsledky? Preukázateľné, konkrétne výsledky. Alebo len rozbíjal a strašil. Strašiaka nepotrebujete v politike. V politike potrebujete osoby, ktoré dokážu s daným problémom reálne niečo urobiť.
Áno. A ja myslím, že to môže byť aj niekedy veľmi ťažké vlastne. Nechcem vôbec hovoriť o teraz, o momentálnej situácii, chcem hovoriť úplne generalizačne, že ako keby keď na tej, napríklad, že v tej koalícii sa ocitne strana, ktorá možno len straší, ako sme to teraz pomenovali, a teda predtým nasľubovala veci, ktoré teraz reálne nevie splniť a rôznymi spôsobmi to obchádza. A teraz v tej opozícii je teda ten priestor na to, aby tú koalíciu kritizovala, ale zároveň nemá také možnosti to splniť, že vtedy je to asi dosť náročné to vlastne rozlišovať aj potom, že OK, tak títo to robia úprimne a myslím, že im môžeme veriť a naozaj to potom aj v tej koalícii, keď sa do nej dostanú, posunú, alebo je to vždy vlastne taký risk, alebo ako to vnímať, lebo ja mám pocit, že teraz je také obdobie, kedy sa niečo takže vymenilo. Dlho sme tu mali jednu stranu, teraz sa to nejak tak akože vymenilo a je pre mňa taká otázka, že či vlastne sa niečo posúva alebo ešte máme teda čakať, alebo že teda že
a ako to teda, chcete čakať na Godota?
No veď presne toto, takýto istý mám pocit aj ja.
Ale nechcem, nečakajte na Godot nepríde.
Vy to ako vnímate, posunuli sme sa v tomto kontexte niekam, lebo presne toto, že ten celosvetový rozmach stále narastá a stále narastá a to je cítiteľné a malo by to aj niečo určovať minimálne nás, že by sme my ako ľudia sa mali vedieť posunúť v tom svojom kritickom myslení, v tom svojom uvažovaní, v tých voľbách, či už životných, alebo aj tých občianskych. Ale zároveň, akoby mám pocit, že v tom našom slovenskom kontexte si kladiem takú otázku, že či sa to reálne deje.
Premýšľam, ako stručne odpovedať na Tak zložitú otázku, lebo ona je zložitá. Áno. Viete, a pre mňa ako naozaj reprezentantku klasického liberalizmu platí taká známa poučka, že keď na zložitú otázku vám poviem jednoduchú odpoveď, tak z istotou je nesprávna. Napriek tomu sa teda pokúsim. Voľby nikdy nie sú spoľahlivým vysvedčením politikov. Nikdy. Preto, lebo voliči obvykle trestajú politikov za momentálnu situáciu alebo nedávne udalosti, za ktoré tie novozvolení nenesú žiadnu zodpovednosť.
Áno.
Ale tak to funguje. Takže zažívame pandémiu a ten volič trestá v úvodzovkách politikov, ktorí sú momentálne pri moci, ale oni nezodpovedajú za to, že nejaká pandémia vznikla a už vôbec nezodpovedajú za to, ako 12 rokov nefungovalo naše zdravotníctvo. Lebo platí známa vec, či menej rozvinuté boli zdravotnícke systémy, tým hlbšie a vážnejšie udrela pandémia, tým horšie sme ju zvládali.
Áno.
Ale ten volič to spája v tom jednom časovom momente.
Uh-huh.
Preto ako voľby, teroristické útoky, makroekonomické výkyvy, nebudem hovoriť o iných, poviem za seba, prevzala som Slovenskú republiku v najťažšej finančnej kríze, akú diagnostikovali ekonomovia, dokonca bola hlbšia a rozsiahlejšia ako veľká hospodárska kríza v minulom storočí. S obrovským deficitom, dlhom, obrovskou nezamestnanosťou nespôsobila som ten prepad. Ale musela som ho riešiť v tom okamihu. A to spojenie tej zodpovednosti v jednom politikovi za celé to obdobie jednoducho fungovalo a funguje. Navyše, ľudia volia svoj obraz. Svoj obraz.
To je pekná myšlienka.
Je to tak. Teda volia kandidátov, ktorí myslia ako ja, správajú sa ako ja, majú môj slovník, reagujú v istých situáciách podobne ako ja. Ľudia inklinujú k takémuto zastúpeniu. K svojmu
to je až desivé vlastne teraz, keď si to tak spája celé.
Keďže sa tak správa, keďže má aj môj slovník, keďže reaguje ako ja, tak ma bude dobre zastupovať. A potom prídu do tej Národnej rady a hnevám sa za nich, že sa správajú ako ja. Že sa tam vadia, že si nadávajú a že nikam neposúvajú spoločnosť. Voľby, o ktorých sa rozprávame, sú nesmierne dôležité, ale zároveň nie sú jediným z mechanizmov, ktorým sa vláda zodpovedá občanom. Ani zďaleka. Ani zďaleka. To by bolo málo.
Uh-huh.
Tých princípov, ktoré musia byť k dispozícii, je oveľa viac, lebo ak by neboli, ak by to boli len voľby, tak máte pred sebou kleptokraciu. Máme? Máme!
Čo je to kleptokracia?
Kradnem, čo vidím. Nič predo mnou neuteče, hej?
Aha, aha.
Oligarchiu. Neprávom zbohatnutý, hej? Mecenášský režim. V lepšom prípade riadenú demokraciu takého orbanovského typu. Viem to zúžiť do hraníc viac autokratického režimu ako demokracie. Pozor, voľby nestačia. K tomu, aby dokonca sa môže stať, že vy demokraticky zvolíte a tak zvolená garnitúra začne využívať silové zložky. Nič vám to nehovorí?
Hmm.
Na odstavenie opozície. Zaklada falošné opozičné strany. To sú jej strany, ale tvária sa ako opozičné. Používa...
Toto sa aj niekde, že dokázalo nejako?
Mária, pravda, že?
Tu na Slovensku.
Áno, aj. Používa štátom ovládané médiá. Aký je vždy boj o to, kto bude riadiť verejnoprávnu televíziu? Hej? verejnoprávny rozhlas. To je veľký súboj, ako má prebehnúť tá voľba toho vedenia. Manipuluje vo volebné pravidlá. Falšovanie hlasovacích lístkov, prekrúcanie volebných výsledkov, diskusia o tom, ako spracúva výsledky štatistický úrad. To všetko je v hre. A preto potrebujete nasadiť oveľa viac tvrdých pravidiel, aby tie výsledky volieb neviedli na konci dňa k podstate k seba zrúteniu demokracie do podoby v lepšom prípade defektnej demokracie, v horšom prípade v tvrdý autokratický režim. A tých mechanizmov je viacero. Teraz sa veľa diskutuje o princípe brzd a protivách. Vy ste vymenovali rôzne typy volieb. Prečo ich máme? Pretože máte princíp voľby zhora, bude mi vládnuť vláda a Národná rada, ale musí tam byť možnosť občanov priamej účasti z dola. A to sú tie voľby do samospráv a vyšších územných celkov. Uh-huh. Čiže máte dve línie moci. Máte delbu moci. Máte tú, ktorú bude mať v rukách prezidentka, parlament, vláda a justícia. A máte druhú líniu moci cez samosprávu, teda z dola hore. Uh-huh, uh-huh. A tu zadefinujete rozdelenie kompetencií, právomocí tak, aby ten občan mal šancu práve cez ten iný typ volieb si zariadovať chod vecí verejných v svoj prospech. Tie línie tej moci sú úplne oddelené. Štát nemôže nariadiť nič županovi. Nič. Môže mu stanoviť cez zákony o samosprávach a o vyšších územných celkoch jeho celý sumár kompetencií, ktoré má vykonávať, ale do toho mu štát nerozpráva.
Toto som sa ja chcel presne ešte opýtať, lebo vy ste sa vlastne sami dostali k tej otázke, že aké právomoci majú orgány samosprávnych obcí a vyšších územných celkov.
Je tak veľmi striktne rozdelené.
A mňa zaujímalo, že či sa vlastne môže stať taká modelová situácia, neviem, či sa to môže stať, ale čisto hypoteticky, že by boli z mohutnej väčšiny v obciach zvolení zástupcovia jednej strany, napríklad sme najlepší, hej, strana, ale do Národnej rady Slovenskej republiky by bola zvolená strana iná, sme ešte lepší napríklad, hej. A ako to potom funguje, že bude mať potom tá dedina nejaké financie, alebo...
To je bez obav. Pokiaľ sa nezvrhne demokracia, nezrúti do seba a bude fungovať občianská participácia apropos prostredníctvom protestov, petícií, referenda a ďalších nástrojov, ktoré občan má, tak je záruka toho, že bude platiť aj zákon o finančnej decentralizácii. Uh-huh. To je dané zákonom. To je dané zákonom. Čiže bez ohľadu na to, ako dopadnú voľby do samospráv alebo vyšších územných celkov, tie financie sú garantované. Musel by sa tento zákon zmeniť, ale to by sme už naozaj asi nemali demokraciu.
Jasné, jasné. Prejdeme teda oblúkom k úvodu na záver. Že, či teda to, že tá otázka, ktorá stála na začiatku, prečo by sme mali voliť a čo tým môžeme zmeniť, či teda naozaj prakticky sa aj môžeme chytiť a v ňu nejak veriť, samozrejme aj s tým druhým pilierom, s tými ostatnými prejavmi demokracie, respektíve, že či sa to oplatí iniciovať.
Ja si myslím, že sa máme rozprávať o tom, čo nás všetkých bytostne zaujíma, a to je šťastie. Uh-huh. Minimálne by sme mohli byť spokojní, nie? A keď hovorím o šťastí, tak osobne hovorím o dvoch nohách, na ktorom musí stáť. Tá jedna noha je užitočnosť a tá druhá noha je ľudská dôstojnosť. Tá prvá noha hovorí o ekonomike, to je ten hrubý domáci produkt, hej? A všetky tie makrodáta, ktoré počúvate, a dlhy a deficity, a koľko peňazí v štátnom rozpočte dáme na vzdelanie a koľko na zdravotníctvo, teda kam pôjdu dane, ktoré platíte tomu štátu. A ten druhý pilier je jednoducho o tom, aké máte v živote šance. Čím ste, kam patríte. Čo je vaša identita. Čo vás urobí spokojným a šťastným?
Vy ste to tak na začiatku pekne povedali, kým sme ešte nenahrávali, keď som sa vás pýtal, že ako sa máte, že si nebudete sťažovať, lebo že...
Keď vám život budete... vo vlastných rukách.
Presne tak, že keď sa vlastne sťažujeme, tak kritizujeme napokon asi samých seba.
V demokracii určite. Pretože... Ale poviem tam potom jeden dôležitý dôvetok a to mi musíte dovoliť povedať. Lebo by som bola nespravodlivá. Viete, robiť čokoľvek, rozhovor so mnou, študovať na škole, ktorú ste si zvolili, potom možno hrať divadlo, ktoré má priniesť nejakú úplne inú myšlienku, na niečo vás nasmerovať, alebo možno vás len tak rozptýliť a zabaviť. Tak by to malo v sebe obsahovať také dve črty. Poprvé, to musíte robiť s radosťou. To nebudete robiť s radosťou. Tak to nemôže roznášať radosť.
Nás na herectve učia, že 70% úspechu je radosť hry. Čiže úplne som sa stotožnil.
Musíte to robiť s radosťou. Ale nielen to herectvo. Čokoľvek. Učiteľ, lekár, baník, zahradník. Musíte v tom nájsť kúsok radosti. Inak vás to neuspokojí. Jeden dôležitý pilier života a to je práca. Vás neuspokojí, ak ju budete robiť len pre peniaze. Peniaze, ako zaspieva ten Ríšo Miller. Šťastie je super, ale prachy si za nekúpiš. Ej, ako neurobia vás šťastnými. Neurobia. Naozaj nie. Neplatí, ako ironicky spieva ten Ríšo. A tá druhá časť toho piliera je, že to musíte robiť pre ostatných. Lebo ak sa budete tešiť sám zo seba niekde doma, tak viete, to je také trochu, že tichý blázon. Takže áno, musí to mať rozmer, že to robíte pre ostatných. Pre vás je to jasné, pre vás je to publikum. Ale pre každého z nás je to svojím spôsobom aj publikum. Pre každého je to tá komunita, v ktorej žije, do ktorej sa vracia rád. Je to ten sused, s ktorým si vymení mrkvu za jablčko, ktoré sa mu urodilo. Je to priateľstvo odpoveď na jednoduchú otázku, keď vás trápi samota. Mám komu zavolať, aby som nebol sám? Je niekto, na koho sa s dôverou obrátim, lebo viem, že mi úprimne podá pomocnú ruku? Teda je tu niekto, kto žije pre mňa a ja pre ňho? A pod tým všetkým je podmienka, že v živote dostanete iba toľko, koľko vy sám dáte. Ani o chlb viac. Naopak, čím viac budete dávať, tým budete šťastnejší. Lebo to sa vám vráti. A vráti sa vám to v okamihoch, keď s tým ani veľmi nepočítate. A pre politika to platí zvlášť. Ak nechce chodiť po svojom úseku života po kanáloch, ale normálne sa vrátiť medzi ľudí, tak za sebou musí zanechať čosi viac ako len zo pár našich ľudí v úvodzovkách, ktorým som cez privilégia dohodil kšefty. Musí zanechať pár spomienok u ľudí, že to bol pán niekto alebo pani niekto, ktorí spustili na Slovensku koncept otvoreného vládnutia, ktorí zverejnili všetky zmluvy, aby sa tu nekradlo. Mám pokračovať? Áno, hovorím o svojej politike. Že zanecháte v spomienke niečo, čo tým ľuďom pozitívne zmenilo život. A k tomu musím dodať ten dôvetok, že vždy je v spoločnosti čas ľudí, ktorí nie sú pánmi svojich životov, ktorým treba podať pomocnú ruku. Nezištne. Teda spoločnosť bez solidarity nemôže fungovať. Neverím, že viete byť šťastný, ak prechádzate okolo človeka, ktorý je zúbožený sám a objektívne si tú situáciu nezapríčinil. Alebo ktorý je ťažko chorý. Potrebujeme pomôcť týmto ľuďom. Potrebujeme ich dostať, či už z pasce chudoby, alebo z pasce svojho nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z pasce osamelosti. A to je to o tom dávaní. Keď vidíte okolo seba ľudí nestrádajúcich, tak vám to dodáva silu a šťastie. Nemôžete sa dívať na dieťa, ktoré plače od hladu. Neverím, že to dokážete. A to je ten rozmer politiky riešení. Nemôžeme mať deti, ktoré plačú z núdze. A ak sme spoločnosť, ktorá sa o takéto deti nedokáže postarať, tak sme zlyhali na celej čiare. Na celej čiare. Takže uzatváram celý príbeh voľby v politike tým, že každý človek, ktorý má schopnosť dávať, má danosť byť dobrým politikom. A preto do nej treba ísť. A dať jej šancu.
Ja si myslím, že by sme to už ani lepšie nemohli ukončiť ako týmto paradoxom, o ktorom ste vravili, že keď vlastne dávame, dostávame oveľa viac. A to práve aj v súvislosti s tou zásadnou otázkou, že či sa oplatí voliť. Myslím si, že sme to uzavreli veľmi, veľmi pekne. Chceme sa poďakovať aj vám, milí poslucháči, že ste nás počúvali. Predovšetkým vám, pani profesorka Radičová, že ste tu boli s nami. A tešíme sa a vidíme sa, ale skôr počúvame sa predovšetkým pri najbližšom podcaste. Ďakujeme. Čaute.
Počuli ste podcast organizácie Eduera. Pre viac informácií o dospelosti navštívte náš web alebo sociálne siete. Projekt Adult Life bol podporený Európskou úniou a programom Erasmus+.